πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καλό μήνα να έχουμε. Καλές άδειες και καλές διακοπές για τους φίλους που θα αξιοποιήσουν αυτό το χρόνο για να ηρεμήσουν και να ξεκουραστούν. Η Ευρώπη που γίνεται Σαχάρα, έχουμε 46 βαθμούς στην Ισπανία, 42 στην Ιταλία. Θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ. Γενικώς βράζει η Ευρώπη, κυρίως ο Νότος. Στο δικό μας τώρα το βράσιμο. Αν γυρίσουμε στο μακρινό πια 2002, θα δούμε ότι ο τότε Υπουργός Υγείας Αλέκος Παπαδόπουλος παρομοίασε δημοσίως με πυράνχας ένα πολυπληθές πανελλήνιο και ετερόκλητο κύκλωμα στο χώρο της υγείας. Ένα κύκλωμα που ροκάνιζε δαπάνες όπως μία γέλη πυράνχας. Το ίδιο συνεχίζουν να κάνουν εδώ και δεκαετίες τα ελληνικά πυράνχας με την ευτραφή και ολοζώντανη αγελάδα πότε του κρατικού προϋπολογισμού και πότε των κοινοτικών κονδυλίων. Επί της ουσίας τα πυράνχας δεν έφυγαν ποτέ, απλώς μεταλλάσσονται, αλλάζουν ονόματα, κωδικούς, πίνουν και καμιά τσικουδιά, γιατί όχι και φραπεδιά, για να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Οι χασάπιδες, οι φραπέδες που εμφανίζονται στη δικογραφία δείχνουν ένα καλά λαδωμένο μηχανισμό που μοίραζε παράνομο χρήμα, ευρωπαϊκό χρήμα, στηριζόμενο σε πολιτική διαμεσολάβηση και, τι άλλο, όλη η Ελλάδα καλλιεργήσιμη, όλη η χώρα βοσκοτόπια. Ο Πρωθυπουργός είπε πολλά μεα κούλπα, ενώ αναφέρθηκε και σε μέτρα κάθαρσης. Κάθαρση όμως σε τι, στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Γιατί αυτός ο αμαρτωλός οργανισμός μοιάζει να είναι μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας εδώ και δεκαετίες, για να μην πω από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και παρεξηγηθώ. Ένα κομμάτι της χώρας, ευτυχώς όχι ολόκληρη χώρα, είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Στηρίζεται δηλαδή σε νοοτροπίες, αντιλήψεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς λοιπόν επιβάλλεις την κάθαρση σε ένα σύστημα το οποίο έχει μάθει να λειτουργεί με τον κομματάρχη, τον βουλευτή και το ρουσφέτη? Πώς κόβεις τον ομφάλιο λόρο που συνδέει την οικονομία, την πολιτική με τους χασάπιδες και τους φραπέδες? Γιατί οι φραπέδες υπάρχουν παντού, δεν είναι μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επί της ουσίας αυτό που ζήτησε ο ελληνικός λαός από τον Πρωθυπουργό στις εκλογές του 19 ήταν να αλλάξει αυτό το κράτος. Και πράγματι σε μεγάλο βαθμό το έκανε. Δημιούργησε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος. Παράλληλα όμως άφησε ανέγκυχτο και το κράτος της φραπεδιάς. Η σύγκρουση με το κράτος της φραπεδιάς είναι το μεγάλο στοίχημα και όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά για το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Το αποτύχαμε είναι μια σημαντική παραδοχή, ίσως δεν έχει ακουστεί ξανά. Όμως το αποτύχαμε δεν είναι και τόσο απλό. Το αποτύχαμε αποθαρρύνει τους έντιμους αγρότες να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Αποθαρρύνει νέους αγρότες που θα ήθελαν να μπουν στο χώρο και με τις σπουδές τους και τις ιδέες τους να αλλάξουν την ύπαιθρο. Αποθαρρύνει τους νέους ανθρώπους που θα ήθελαν να μείνουν στον τόπο τους και να χτίσουν τη δική τους καριέρα ως επαγγελματίες, επιστήμονες, επιχειρηματίες. Άρα δεν δικαιούμαστε ως χώρα να αποτύχουμε. Η μεγάλη σύγκρουση δεν είναι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ απλώς συγκρούονται δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα της ανάπτυξης, της καινοτομίας, του εξυγχρονισμού και η Ελλάδα της φραπεδιάς και της λαμογιάς. Θα πρέπει να επιλέξουμε αυτές οι δύο Ελλάδες δεν μπορούν να συνυπάρχουν πλέον. Τελεία. Τελεία και παύλα. Τώρα, επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο Υπουργικό, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Τα κονδύλια τα οποία χάθηκαν, τα οποία ενθυλακώθηκαν από τον κάθε απατεώνα, πρέπει να επιστραφούν και ότι η επαφή πολίτη και πολιτικού ξαναχτίζεται, είπε χαρακτηριστικά, πάνω στο gov.gr. Τώρα, προκύπτουν ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα, τι θα περιλαμβάνει το επόμενο κομμάτι της δικογραφίας που αναμένεται από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Δεύτερο ερώτημα, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης για τον κύριο Βορύδη. Από ό,τι φαίνεται, εδώ υπάρχει απόσταση από το μοντέλο Τριαντόπουλου, δηλαδή της παραπομπής προανακριτική ανεξαρτήτως στοιχείων. Και το τρίτο ερώτημα αφορά στον κύριο Αβγιανάκη, που μοιάζει να είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση από αυτή του κυρίου Βορύδη. Αλλά και πάλι θα μπορούσε η κυβέρνηση να δεχτεί προανακριτική για τον κύριο Αβγιανάκη και όχι για τον κύριο Βορύδη. Η απάντηση, σύμφωνα με την σημερινή Καθημερινή, θα μπορούσε να είναι καταφατική. Πάντως, εχθές ο κύριος Μαρινάκης τόνισε πως οι παραιτήσεις που ζήτησε ο Πρωθυπουργός δεν δείχνουν ποινικές ευθύνες, ούτε σημαίνει ότι οι βουλευτές αυτοί που παραιτήθηκαν από υπουργοί πρέπει να πεταχτούν στην πυρά. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να σου φέρνει ποινικά στοιχεία για να αποφασίσεις ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για ένα πρόσωπο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και η ταυτότητά μας, πρώτο έρτε στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα, συνεχίζουμε. GPS, Θάνος Σιαφάκας στα μικρόφωνα του πρώτου και είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, βουλευτής και πρώην υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Σιαφάκα.
Και καλό μήνα.
Ακροατές.
Εσείς έχετε δηλώσει ότι το όνομά σας εμπλέκεται στην υπόθεση. Γιατί τηλεφωνήσατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έναν άρρωστο άνθρωπο και θελήσατε να τον βοηθήσετε. Δώστε μας λίγο τα πραγματικά περιστατικά, σύντομα.
Όπως προκύπτουν από την απομαγνητοφώνηση και βεβαίως όχι από το αποσπασματικό κομμάτι που βγήκε στη δημοσιότητα, η κουβέντα καταλήγει για να συνονοούμαστε κύριε Σαφάκα, κύριε Δικητά, επειδή είναι άρρωστος και με πιέζει ότι έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, διπλή εγχείρηση καρδιάς και διαβητικός κτλ. Επειδή προκύπτει λοιπόν ότι είναι ασθενής, λέει στο τέλος της συνομιλίας μας, αν μπορείτε να του δώσετε λίγο χρόνο να συμμορφωθεί, διαφορετικά λέω μια αγοραία έκφραση, ας κόψει το λαιμό του, που σημαίνει ας κάνει ό,τι νομίζει, ας αντιμετωπίσει τα προβλεπόμενα. Mm-hmm. Δεν είναι που ζητάω να βγει από τα προβλεπόμενα.
Έγινε δεκτό αυτό το αίτημα, ξέρετε?
Όχι, βεβαίως δεν έγινε δεκτό, γι' αυτό βγήκα και με ανακοινώσεις, κύριε Σιαφάκα, ότι το τηλεφώνημά μου δεν ζημίωσε ούτε ένα ευρώ τον ΕΠΚΕΠΕ. Mm-hmm.
Τώρα, εσείς έχετε κάνει εδώ και καιρό καταγγελία για τα ζητήματα αυτά.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε για το περιεχόμενο αυτής της καταγγελίας και τη χρονική περίοδο που έγινε.
Κύριε Σιαφάκα, κοιτάξτε να δείτε. Πολύ φοβάμαι ότι πηγαίνοντας η κουβέντα σε κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες πολιτικών μετά από 5 χρόνια... δεν μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Το ζήτημα το είχα θέσει καθ' ολοκληρία 6 Ιουλίου του 2021 με κατεπήγουσα επιστολή μου στον τότε αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Και έλεγα ότι...
Το 2021 ήταν ο κύριος Λιβανός. Ποιος ήταν?
ήταν ο κύριος Λιβάνος, για μένα δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα. Έχει σημασία η θεσμική κίνηση και οι θεσμικές ενέργειες.
Στείλατε λοιπόν μια επιστολή στον Υπουργό. Έτσι.
Όπου περιέγραφα μια περίπτωση, την οποία μου την είχαν καταγγείλει κάτοικοι κατά τις περιοδίες μου, στις παρακάρλιες κοινότητες. Όπου 2.500 στρέμματα του δημοσίου, τα οποία ήταν προκαθορισμένα ως εργοτάξιο για τα έργα της λίμνης Κάρδας, δηλαδή υπήρχαν μηχανήματα, γινόταν εργασίες για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο της Ευρώπης, για ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα της Ευρώπης. Κάποιοι άσχετοι τύποι από το Λαγκαδά, 5, είχα παραθέσει στην επιστολή μου και τα αρχικά των ονομάτων τους, άμα θέλετε είναι εύκαιρη να σας τη στείλω, λοιπόν, έχουν δηλώσει αυτές τις εκτάσεις και επιδοτούνται το 2017, το 2018, το 2019, το 2020 και το 2021. Και βεβαίως ζητούσα από τον Υπουργό να πει αν είναι, να μου απαντήσει αν έχει ελεγχθεί αυτό το ζήτημα, τι είδους ενοικιαστήρια έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πώς δηλώνουν ότι καλλιεργούν μια γη η οποία δεν καλλιεργείται ή δηλώνεται ως βοσκήσιμη ενώ δεν βόσκεται. Όλα αυτά τα ζητήματα δηλαδή που μας απασχολούν σήμερα, λέει η επιστολή μου στις 6 Ιουλίου του 2020.
Δεν ήταν δικά τους αυτά τα κτήματα, αυτές οι εκτάσεις.
Όχι, μα σας λέω, ήταν του δημοσίου, ήταν εργοτάξιο και τα έργα της λίμνης Κάρδας.
Δήλωναν δηλαδή για να πάρουν επιδότηση ένα εργοτάξιο, αυτό λέτε.
Ένα εργοτάξιο. Και
για 5 χρόνια, γιατί μέτρησα 17, 18, 19, 20, 21.
Ναι, κύριε Σιαφάκα. Δεν μιλάμε τώρα για 5 και για 10 στρέμματα. Δεν μιλάμε για την αυλή μας. Μιλάμε για 2.500 στρέμματα συνολικά, από τα οποία δηλωνόταν κάθε χρόνο τα 1.200 χωρίς να καλλιεργούνται. Τι άλλο δηλαδή να καταγγείλει ένας βουλευτής.
Και μιλάμε για τη λίμνη Κάρλα, από το Λαγκαδά στη λίμνη Κάρλα.
Παρακάρλια περιοχή. Από τη λίμνη του Λαγκαδά βρέθηκαν στη λίμνη Κάρλα.
Μάλιστα.
Μάλλον μπέρδεψαν τις λίμνες.
Μάλλον, τι να πω κι εγώ. Ποια ήταν αλήθεια η τύχη αυτής της επιστολής?
Να σας πω κάτι. Ένας βουλευτής δεν έχει το μηχανισμό για να παρακολουθεί τι γίνεται, αν ο ΠΚΠΕ ανέκτησε αυτά τα χρήματα.
Καλά, κάνατε μια καταγγελία και μετά είπατε μπαμ, ακούστε στον αέρα. Δεν σας ενδιέφερε να μάθετε τι έγινε?
Όχι, κύριε Σεφάκα, με ενδιέφερε και έμενα στην ανακοίνωση του τότε υπουργού λίγες μέρες μετά. 2-3 μέρες μετά, αν θέλετε να σας στείλω και τα σχετικά δημοσιεύματα, ότι εντοπίστηκαν τα συγκεκριμένα αφημί. Όπως και ησύχασα ότι θα πάρουν όλα αυτά το δρόμο της δικαιοσύνης. Με δεδομένο ότι ήταν και μεγάλο το ποσά των επιδοτήσεων, δεν ήταν μικρά.
Θέλετε να μας πείτε αριθμούς.
Πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως.
Πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως για κτήματα ακριβώς, που δεν ανήκουν στην συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων από το Λαγκαδά.
Έτσι. Πώς έτυχε τώρα και ήταν και οι 5 από το Λαγκαδά? Πώς έτυχε και ήρθαν και οι 5 στην Κάρλα? Δεν είναι κύκλωμα αυτό?
Ξέρω εγώ, έτσι φαίνεται. Εσείς τι λέτε?
Λοιπόν, αλλά εγώ δεν είμαι όμως δικαστής για να ψάξω στη συνέχεια. Άκουσα τον Υπουργό ότι εντοπίστηκαν τα αφημί σε 5 περιπτώσεις στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και τα αφημί για την περίπτωση της Κάρλας που εγώ είχα καταγγείλει. Και επαναπαύθηκα από εκεί και πέρα, δεν θα έκανα και δικαστική έρευνα, ούτε και δημοσιογραφική έρευνα.
Και δεν ξέρουμε αν πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης, αυτό λέει.
Όχι, αυτό νομίζω όμως τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να ψαχτεί.
Ναι. Μιλάμε για πολλές δεκάδες.
Καλά είναι να ρίχνουμε ευθύνες σε έναν άνθρωπο που τηλεφωνεί για έναν ασθενή συμπολίτη, αλλά να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες και για μεγάλα ζητήματα σαν και αυτό.
Ναι.
Να μην φεύγουμε δηλαδή από το πραγματικό πρόβλημα για τις εντυπώσεις, κύριε Σιαφάκα.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Βέβαια, το ζήτημα, το πώς τηλεφωνεί κανείς, πού τηλεφωνεί και τι ακριβώς ζητάει, είναι ένα ζήτημα. Θα έπρεπε αυτές οι διαδικασίες, το έχω ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, να γίνονται αυτόματα και να μην χρειάζεται ένας υπουργός ή ένας βουλευτής να παίρνει τηλέφωνο.
Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέρχομαι και ασφαλώς πρέπει να γίνονται αυτόματα. Όμως αναρωτιέται κανείς γιατί κινδυνεύουμε με πρόστιμο 415 εκατομμύρια ευρώ.
Για το κτηματολόγιο, έτσι.
Γιατί δεν έχουμε κάνει το κτηματολόγιο, το οποίο το έτρεξα 10% τους 3 μήνες που ήμουν εκεί, που σημαίνει αυτό 3% το μήνα, που σημαίνει από το 1998 ότι θα έπρεπε να έχει γίνει σε 30 μήνες και έχουν περάσει 30 χρόνια. Να δούμε τι πρόστιμα φάγαμε τότε για το κτηματολόγιο, ποια ήταν η κυβέρνηση και τι χρήματα επιστρέψαμε τότε για ορισμένους που κουνούν το δάχτυλο σήμερα. Το πρόστιμο από τον ΟΠΚΠΕ είναι γιατί δεν έχει μεχανοργάνωση ο ΟΠΚΠΕ, και το πρόστιμο επίσης είναι γιατί δεν έχουμε σχέδια βοσκήσιμων γεών. ξέρετε πόσες παρεμβάσεις, κύριε Σαφάκα, έχω κάνει για τα σχέδια βοσκήσιμων γεών και για τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσα χρόνια ήμουν βουλευτής από το 2015.
Εννοείται στο κοινοβούλιο, έτσι.
Η Βουλή. Mm-hmm. 14 παρεμβάσεις, κύριε Σαφάκα, αν κάτι σας λέει αυτό. Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, λοιπόν. Είμαι αυτός που ανέδειξε το πρόβλημα στο πλαίσιο των κοινοβουλευτών.
Μου λέει όμως και κάτι άλλο αυτό που είπατε νωρίτερα. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής Ελλάδας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε σύστημα μηχανοργάνωσης.
Κάποιοι ήθελαν να κρατάνε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ένα αναχρονιστικό πλαίσιο για να ενθυλακώνουν χρήματα, κύριε Σαφάκα. Είναι σαφές. Και αυτό πρέπει να ψάξει η κυβέρνηση και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και διοκτικές αρχές, κατά την άποψή μου. Γιατί δεν έγινε αυτή η μετάβαση σε μια σύγχρονη εποχή, την ώρα που η χώρα έκανε ψηφιακά άλματα?
Έλατε, αυτό ρώτησα κι εγώ. Αυτό σας ρώτησα κι εγώ.
Δεν ρωτάτε τον αρμόδιο άνθρωπο.
Επειδή διατελέσατε στο αρμόδιο Υπουργείο, με αυτή την έννοια σας ρώτησα. Αλλά τώρα όμως αυτό είναι μια δεύτερη καταγγελία, ότι κάποιοι ήθελαν να κρατάνε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αναχρονιστικό επίπεδο για να ενθυλακώνουν χρήματα.
Συγγνώμη, κάναμε ψηφιακές εφαρμογές και πλατφόρμες για διαδικασίες που είναι πολύ λιγότερα χρήματα. Γιατί δεν κάναμε μια ψηφιακή πλατφόρμα, λοιπόν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που μοιράζει κάθε χρόνο 2,1 δις?
Γιατί, Υπουργέ?
Αυτό να ρωτήσετε τους αρμοδίους, κύριε Σαφάκη.
Ποιοι είναι οι αρμόδιοι? Ποιοι είναι οι φραπέδες και οι χασάπηδες, ποιοι είναι?
Όχι, δεν είναι οι φραπέδες και οι χασάπηδες, είναι και οι αρμόδιοι υπουργοί. Είναι αυτοί που αποφασίζουν τι θα ψηφιοποιηθεί και τι όχι και ούτω καθεξής.
Άρα εδώ λέτε ότι υπήρξε και μία άλλη παρέμβαση, ώστε να μην...
Υπήρξε ολιγορία.
Ολιγορία ή ολιγορία σε εισαγωγικά?
Μια ολιγορία η οποία βόλευε αυτούς που ξεκοκάλιζαν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και κατά την άποψή μου, κύριε Σαφάκα, αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν και όχι να μένουμε στις εντυπώσεις τι ακούστηκε σε μια επισύνδεση. Έτσι.
Ναι.
Και δεν μιλώ μόνο για τον εαυτό μου, τώρα μιλώ και για άλλους.
Με βάση αυτό θα
για
πάμε...
Για την επισύνδεση πρέπει να ελέγχεται αν προκλήθηκε και ζημιά, γιατί το τηλέφωνο από μόνο του δεν λέει τίποτα.
Κοιτάξτε, τότε θα σας ρωτήσω γιατί βρίσκεστε
γιατί
εκτός κυβέρνησης.
Γιατί άμα σας πάρω, εγώ πρέπει να σας πω, πείτε στην εκπομπή σας αυτό γιατί με βολεύει, θα το πείτε εσείς, κύριε Σαφάκα.
Το ερώτημα είναι γιατί είστε εκτός κυβέρνησης τότε. Γιατί είστε εκτός
κυβέρνησης? Είμαι εκτός κυβέρνησης. Κοιτάξτε, κύριε, αυτό το επιχείρημα που ακούγεται είναι στρεψοδικία.
Γιατί είναι στρεψοδικία?
Αν είσαι αθώος, γιατί παραιτήθηκες? Τότε η κυβέρνηση που δεν παραιτείται, διχόμαστε όλοι ότι δεν έχει κάνει κανένα λάθος, έτσι δεν είναι?
Όχι, περιμένω να μου πείτε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά.
Εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Δεν ζημίωσα ούτε ένα ευρώ με το τηλεφώνημά μου τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχα καταγγείλει διαχρονικά όλες αυτές τις παθογένειες με κορυφαία την επιστολή μου προς τον κύριο Λιβανό και δεν επιθυμούσα να παραμείνω σε μια κυβερνητική καρέκλα και να ακούω ότι ενώ είναι σε επισύνδεση παραμένει στην κυβερνητική καρέκλα, δηλαδή να αντιμετωπίζω κάθε μέρα όλο αυτό το επικοινωνιακό, έτσι αν θέλετε.
Ήταν δική σας απόφαση δηλαδή αυτό?
Κοιτάξτε, εγώ την είχα προαποφασισμένη, υπήρξε και συνεννόηση με την κυβέρνηση. Εγώ δεν εξοραίζω τα πράγματα, κύριε Σαφάκα. Από το προηγούμενο βράδυ είχα μιλήσει με κυβερνητικά στελέχη. Αν θέλετε να στείλω την παρέτηση μου, πολύ ευχαρίστω. Μου τηλεφώνησαν την άλλη
μέρα. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι ανακριτικό τμήμα, κύριε Υπουργέ. Όχι. Εγώ δεν είμαι ανακριτικό τμήμα, ούτε εισαγγελέα. Συζήτηση κάνουμε, πολιτική συζήτηση. Να τα πείτε.
Την επόμενη μέρα το μεσημέρι με πήρε ο κύριος Μιλωνάκης και την έστειλα σε 30 δευτερόλεπτα την παρέτηση μου. Ήταν έτοιμη στον πρωθυπουργό.
Επειδή κράτησα...
Αυτό είναι το θέμα όμως. Αυτό είναι το θέμα.
Όχι, είναι αυτά που είπατε νωρίτερα.
Λοιπόν,
αυτά που είπατε νωρίτερα.
Θα ψάξουμε τους πραγματικούς ενόχους που έφαγαν τα εκατομμύρια. Είναι εύκολο να τους ψάξουμε.
Μιλάμε για εκατομμύρια. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα.
Για πάρα πολλά εκατομμύρια. Έχουμε 16.000 αφημεί αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Σαφάκα. Και τα λέω αυτά γιατί μιλάω στη δημόσια ραδιοφωνία. Έτσι και είναι επίσημα αυτά που λέω και είναι η ραδιοφωνία η οποία πρέπει να ενημερώνει τους Έλληνες.
Και αυτό κάνουμε, κύριε Μπουκόρο.
Και
αυτό
λέω
κάνουμε.
Ότι έχουμε 16.000 αφημοί αυτή την ώρα που παραμένουν υπό έλεγχο για χρόνια ολόκληρα γιατί δήλωναν βοσκοτόπια χωρίς επαρκή στοιχεία. Και δεν ξεκινάει η έρευνα από εκεί. Και μένουμε μόνο στο επικοινωνιακό.
Γιατί δεν ξεκινάει η έρευνα από εκεί?
Γιατί δεν ξεκινάει, για ρωτήστε τους αρμόδιους. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος.
Να δω ποιοι είναι οι αρμόδιοι. Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση αυτά που είπατε, θα μπουν, πιστεύετε, τη γνώμη σας, έτσι, κάποιοι στη φυλακή από αυτήν την ιστορία?
Αυτοί που έφαγαν χρήμα, που πήραν χρήμα, έφαγαν, είναι έκδοση του σειρμού, αλλά αυτά λέει ο κόσμος έξω. Ποιος θα πληρώσει τη φασολάδα και ποιος έφαγε τα χρήματα? Αυτά ρωτάει ο κόσμος, έτσι απλά και ομά. Αυτοί λοιπόν που πήραν ποσά χωρίς να τα δικαιούνται, να τα επιστρέψουν και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου.
Τώρα να σας ρωτήσω, επειδή είπατε για τη δική σας περίπτωση, υπάρχει η περίπτωση του κυρίου Βορυδή, του κυρίου Αυγενάκη. Το Πασόκ έχει ζητήσει προανακριτική? Όχι, σας λέω ευθέως.
Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι άλλο να είσαι καθήλυνα αρμόδιος υπουργός. Διαφορετικά είναι, διαφορετική είναι η αντιμετώπιση.
Μην μπερδεύουμε, τη γνώμη σας ζητάω.
Ναι, είναι διαφορετικό να είσαι καθήλυνα αρμόδιος υπουργός και είναι διαφορετικό να είσαι βουλευτής. Γιατί σας θυμίζω, η δική μου συνομιλία, κύριε Σεφάκα, είναι από τον Οκτώβριο του 2021 που ήμουνα βουλευτής. Εντάξει, δεν είναι από το 23 και από το 24. Είναι από τον Οκτώβριο του 2021. Αν κάτι λέει αυτό, για το αν υπήρχε περίπτωση ποινικής διερεύνησης, για το αν ήταν μόσα όλη αυτή την ιστορία που ακούγεται και αν έγινε λίγη, για να δείτε ποια ήταν η δική μου αντιμετώπιση απέναντι σε αυτόν τον οργανισμό.
Δεν θέλετε να πάρετε θέση για τους υπουργούς, έτσι?
Γιατί να πάρω? Όχι, δεν θέλω να πάρω θέση.
Σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα, πιστεύετε ότι εμπλέκονται πρόσωπα άλλων κομμάτων σε αυτή την υπόθεση, στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
Κοιτάξτε να δείτε, αν εμπλοκή ακούμε για τις είναι οι επισυνδέσεις, είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Τώρα ότι ο ΠΚΠΕ έχει την ίδια διαδικασία λειτουργίας και τον ίδιο τεχνικό σύμβουλο, δεν την έχει τώρα αυτή τη διαδικασία, ούτε στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Επί 20 και πλέον χρόνια λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Και μην ξεχνάμε ότι το νόμο για τα βοσκοτόπια χωρίς σκοπάδια τον έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Λοιπόν,
άρα όσοι κουνούν εύκολα το δάχτυλο, καλύτερα είναι να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί εγώ μπορεί να ανέλαβα.
Υποτίθεται ότι αυτό έγινε για να μην χαθούν επιδοτήσεις. Υποτίθεται ότι αυτό έγινε.
Τα υποθέσεις πολλές μπορούν να γίνουν, αλλά πού βασίστηκε όλη αυτή η ιστορία? Και πριν από αυτό το νόμο ήταν όλα καλώς καμωμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Σταφάκα.
Και πριν τον ΟΠΕΚΕΠΕ επίσης δεν ήταν όλα καλώς καμωμένα.
Εγώ είμαι περήφανος, κύριε Σαφάκα, και έχω καθαρή τη συνείδησή μου, γιατί είμαι από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, γιατί δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, είναι πολύ πιθανό να είμαι ο πρώτος που στις 6 Ιουλίου του 2021, πριν 5 χρόνια, έφερα αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη δημοσιότητα, την έστειλα στον αρμόδιο υπουργό και περιμένω σήμερα να πληροφορηθώ τι είχε γίνει τότε. Γιατί αν αυτή η υπόθεση, είχε στείλει ορισμένους στο σκαμνί και στη φυλακή, πιθανώς να μην συνεχιζόταν μετά.
Έχει ενδιαφέρον πάντως να μάθουμε αυτή την εξέλιξη.
Λοιπόν, κάντε μια δημοσιογραφική
την πολιτική εξέλιξη, την νομική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, ή αν μπήκε απλώς στο αρχείο.
Γιατί επαναλαμβάνω, δεν μιλούσαμε για 50 και 100 στρέμματα, κύριε Σεφάκη.
2.500 στρέμματα, δεν είπατε?
2.500 στρέμματα, από τα οποία σίγουρα δηλωνόταν τα 1.200. Δεν ξέρω, τα υπόλοιπα μπορεί να τα δήλωναν ως βοσκότοπο.
Και για 5 χρόνια. Και για 5 χρόνια.
Δήλωναν ότι καλλιεργούν βαμβάκι και ντομάτα σε μια περιοχή η οποία ουδέποτε καλλιεργήθηκε, καταλαβαίνετε.
Μια χαρά καταλαβαίνω. Και μιλάτε για πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ επιδοτήσεις, λεφτά, κονδύλια.
Ετησίως. 17, 18, 19, 20, 21.
Τα ποσά τα μπορείτε να τα προσδιορίσετε?
Όχι. Όχι. Εδώ δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πού κατέληξε η καταγγελία και η υπόθεση. Πώς
λέω, επειδή έχετε ξεκινήσει μια καταγγελία να την
αναλύετε. Αυτές οι καλλιέργειες που σας λέω έχουν στρεμματική ενίσχυση και 100 ευρώ το χρόνο.
Μάλιστα.
Άμα είναι 1.200 στρέμματα, ορίστε οι 120.000.
Βγήκανε. Λοιπόν, ευχαριστώ.
Άμα το πολλαπλασιάσετε επί 5 χρόνια, ορίστε τα κλοπημαία. Όποιος θέλει να ψάξει, ψάχνει και βρίσκει, κύριε Σιαφάκα. Όποιος θέλει να μείνει...
600.000 είναι. 600.000 είναι. Το βρήκαμε, λοιπόν.
Δεν ξέρω καλό πολλαπλασιασμό.
Τον έκανα πριν από λίγο. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Λοιπόν, επιστρέψαμε απλά να κωδικοποιήσουμε λίγο μερικά πράγματα που ακούστηκαν. Είπε ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος ότι μίλησε για κάποιους τύπους, έκανε επίσημη καταγγελία με επιστολή του στον αρμόδιο υπουργό τότε, 6 Ιουλίου του 2021, για κάποιους τύπους από το Λαγκαδά που δήλωναν 2.500 στρέμματα, ότι είναι καλλιεργήσιμη έκταση σε μια περιοχή που ήταν εργοτάξιο. Μιλάμε για την λίμνη Κάρλα. Και αυτό για 5 χρόνια, το 17, το 18, το 19, το 20 και το 21, μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ. Ένας πρόχειρος υπολογισμός που έγινε πριν από λίγο είναι 120.000 το χρόνο, επιδοτήσεις, έτσι. Άρα για 5 χρόνια μιλάμε για 600.000 ευρώ επιδοτήσεις με κοινοτικά κονδύλια. Και επίσης αυτό που είπε ο κύριος Μπουκόρος είναι ότι κάποιοι ήθελαν να κρατήσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αναχρονιστικό επίπεδο για να ενθυλακώνουν χρήματα, για να γίνεται, γιατί βόλευε όλο αυτό το σύστημα, για να το ξεκοκαλίζουν. Δύο πολύ σημαντικές καταγγελίες και ίσως και μία τρίτη, ότι 16.000 αφημοί αυτή την ώρα που μιλάμε είναι υπό έλεγχο, δεν έχουν ελεγχθεί. Μπορούμε να πάμε σε δύο μηνύματα. Κύριε Σιαφάκα, ένα ερώτημα λέει ο Μάκης. Ας πότε θα συγχωρεί ο ελληνικός λαός αυτούς που είναι μέσα στα πράγματα και δεν διορθώνουν τίποτα. Εκ των υστέρων όλοι τα ξέρουν όλα. Την κρίσιμη στιγμή όμως περί άλλων τριβάζουν. Και ο Τζόρτζιο μου θυμίζει την κόρη μου, την σοσιαλίστρια, που έλεγε: εγώ πήγα στον Μαραθώνα για να δω τον άρρωστο κουμπάρο μου έλεος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, είναι ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων για το Εργασιακό Νομοσχέδιο. Καλή σας ημέρα, γεια σας, καλώς ήλθατε.
Καλή σας ημέρα.
Τι ακριβώς ισχύει με τις 13 ώρες εργασίας, βλέπω πολλά πρωτοσέλιδα σήμερα διαφορετικά και ένα έτσι πολύ αιχμηρό του ριζοσπάστη.
Κοιτάξτε, έχουμε καταρτήσει ένα εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ξέρετε, η αγορά εργασίας το 2025 έχει άλλα χαρακτηριστικά από την αγορά εργασίας το 2015 και άλλα από αυτήν το 2020. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε την εργασιακή νομοθεσία, αφενός αυξάνοντας τη στήριξη για τους εργαζόμενους και απλοποιώντας διαδικασίες, μειώνοντας γραφειοκρατία για να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις. Η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων δεν είναι ποτέ κάτι απλό, γιατί στην πραγματικότητα είναι η βάση της κοινωνικής συνοχής και αυτό που λέμε η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Το νομοσχέδιο έχει διατάξεις που αφορούν τα χρονικά όρια της εργασίας, έχουν διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια. Τέλος πάντων, είναι ένα πλέγμα διατάξεων, ένα μοσαϊκό. Θα έλεγα ότι το αδικούμε αν συζητήσουμε μόνο για την 13η ώρα.
Ας ξεκινήσουμε από εκεί και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Δηλαδή, θέλω να μου πείτε σχετικά με αυτό. Τι σημαίνουν αυτές οι 13 ώρες εργασίας? Δεν καταργείται να υποθέσω το 8ωρο.
Όχι. Μισό λεπτό. Για να μην υπάρχει και παραπληροφόρηση και να μην υπάρχουν και εντυπώσεις. Σήμερα, τι ισχύει? Σήμερα δύναται κάποιος εργαζόμενος να απασχολείται σε έναν εργοδότη, δύναται λέω και δεν λέω υποχρεούται, μέχρι 12 ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή 8 ώρες πλήρη απασχόληση, η ένατη ώρα είναι υπερεργασία και εκεί ασκείται το διευθυντικό δικαίωμα, δηλαδή ο εργοδότης μπορεί να υποχρεώσει τον εργαζόμενο να παραμείνει και την ένατη ώρα. Από την ένατη μέχρι τη δωδέκατη, οι 3 ώρες που ισχύουν σήμερα, αν τυχόν συμφωνήσει ο εργαζόμενος να κάνει υπεροριακή απασχόληση, ο μισθός καταβάλλεται προς αυξημένος κατά 40%. Mm-hmm. Αυτό ισχύει για έναν εργοδότη. Με ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας το 2023 επιτράπει οι 13 ώρες απασχόλησης όταν υπάρχει παράλληλη απασχόληση, δηλαδή όταν κάποιος εργάζεται σε δύο εργοδότες. Να το κάνω ακόμα πιο απλά, ένας εργαζόμενος στον τουρισμό μπορεί να δουλεύει 8 ώρες σε έναν εργοδότη, σε ένα ξενοδοχείο και 4 ώρες μερική απασχόληση συν τη μετακίνηση, συνολικά 5, σε κάποιον δεύτερο εργοδότη.
Τώρα θα μπορεί στον ίδιο.
Ισχύει σήμερα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ακριβώς να αυξηθεί η δυνατότητα μιας ώρας επιπλέον υπερορίας, ούτως ώστε να εναρμονιστεί ό,τι ισχύει για δύο εργοδότες, να ισχύει και για έναν εργοδότη. Και πώς προέκυψε η ανάγκη αυτής της διάταξης? Υπάρχει μεγάλη στενότητα στην αγορά εργασίας λόγω ελλείψεων εργατικού δυναμικού. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είπαν: γιατί να μετακινούμε, γιατί να μπαίνω σε κίνδυνο για να πάω σε δύο εργοδότες. Υπάρχουν εργοδότες που είπαν: Εγώ είμαι διατεθειμένος να πληρώσω προς αυξήσεις και υπερορίες για να μείνει ο εργαζόμενος να δουλέψει σε μένα, γιατί δεν μας δίνει τη δυνατότητα αυτή. Άρα αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει η συγκεκριμένη διάταξη. Δεν εισάγεται υποχρέωση, δεν καταργεί το 8ωρο, ίσα-ίσα εντελώς οικονομικά από την άποψη των απολαβών. Σε δύο εργοδότες πληρώνεσαι ως εργαζόμενος μόνο το ορομίσθιο, ό,τι προβλέπεται για τον έναν εργοδότη και ό,τι για τον δεύτερο, ενώ αν μείνεις σε έναν εργοδότη, όπως είπα και στην αρχή, οι προσαυξήσεις είναι του 40% για κάθε ώρα υπερορίας. Άρα, γενικά, θέλω να πω και τα έσοδα είναι υψηλότερα.
Ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας αλλάζει? Όχι.
Όχι, όχι, όχι. Δεν κάνουμε τέτοιες τομές και δεν κάνουμε τέτοιες δίαιες και ευνηδιαστικές κινήσεις. Είπα στην αρχή ότι η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων θέλει ευαισθησία, θέλει ενσυναίσθηση και θέλει να φουγκράζεται και τις ανάγκες της αγοράς, τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων. Δεν αλλάζει τίποτα στο πενθήμερο και τις 40 ώρες, δεν αλλάζει τίποτα στο 8ωρο, δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό το οποίο εισάγει το νομοσχέδιο είναι αυτή η μία ώρα επιπλέον δυνατότητα υπερορίας, όπως και η δυνατότητα στην εκπεριτροπή απασχόληση. Εκπεριτροπή είναι, παραδείγματος χάρη, σε ένα κατάστημα εστίασης, ένας εργαζόμενος δουλεύει 3 μέρες τη εβδομάδα. Μέχρι σήμερα μπορούσε να δουλεύει 3 μέρες τη εβδομάδα εκπεριτροπής, 8 ώρες και μόνο. Προβλέπουμε δυνατότητα υπεροριακής απασχόλησης κατόπιν συμφωνίας και πέραν του 8ωρου για την περίπτωση που δουλεύει κάποιος εκπεριτροπής. Αυτές είναι οι διατάξεις.
Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Θέλω να μείνουμε λίγο στην συνένεση των εργαζομένων που είπατε. Πώς διασφαλίζετε ότι αυτή η συνένεση θα είναι όντως συνένεση και δεν θα είναι προϊόν πίεσης ή και εκβιασμών?
Κοιτάξτε, αυτό αφορά την ατομική σύμβαση, τους όρους της ατομικής σύμβασης, αφορά τον κανονισμό λειτουργίας των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Καταλαβαίνω τι λέτε, ότι δεν ξεκινούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος πάντα από την ίδια
αφετηρία και από την ίδια καλή πρόθεση πολλές φορές. Υπάρχουν πολλές φορές, έχουν υπάρξει καταγγελίες για γαλέρα. Στο χώρο κυρίως του τουρισμού έχουν υπάρξει πάρα πολλές τέτοιες καταγγελίες. Γι' αυτό ρωτώ πώς προκύπτει η συνένεση, η οποία δεν είναι προϊόν πίεσης και εκβιασμών.
Η συνένεση είναι πάντα προϊόν συμβιβασμών και διαπραγμάτευσης. Όμως δεν έρχεται η εργασιακή νομοθεσία να υποχρεώσει τον εργαζόμενο, έρχεται να τον προστατεύσει, δίνοντας την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να συμβεί. Ναι. Γιατί λέω ότι είμαστε σε διαφορετικά αγορά εργασίας? Είπατε για τον τουρισμό. Είμαστε σε περιβάλλον ψηφιακής κάρτας, όπου βλέπετε τα νούμερα τα οποία βγαίνουν στην δημοσιότητα σε σχέση με την αύξηση των καταγεγραμμένων υπεροριών. Μόνο τον Απρίλιο του 2025 είχαμε αύξηση 1105% στις δηλωμένες υπεροριές. Αυτό κάτι δείχνει, έχουν σφίξει, θα έλεγα, τα πράγματα, και μέσω της τεχνολογίας καταγράφουμε τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης για να πληρώνεται ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν συνέβαινε. Άρα προσθέτουμε μεγαλύτερη ευελιξία στο σύστημα. Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και των εργοδοτών θα τηρήσουν τα δεδομένα και η εργασιακή νομοθεσία έρχεται να προστατεύσει τον εργαζόμενο. Όπου καταστρατηγούνται, η επιθεώρηση εργασίας οφείλει να παρέμβει.
Κύριε Γενικέ, τι γίνεται με τις προσλήψεις? Κάθε πρόσληψη, διαβάζω, θα μπορεί να γίνεται αυθημερών και μέσω κινητού.
Σωστά. Πάλι με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αφουγκραζόμαστε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή για την εποχιακή απασχόληση και για την εκπεριτροπής απασχόληση, όπου δεν βρίσκουν οι επιχειρήσεις προσωπικό.
Ένα παράδειγμα θα μας πείτε για να το κατανοήσουμε.
Ναι. Ένα παράδειγμα. Κάποιος θέλει να δουλέψει Σαββατοκύριακο. Σάββατο βράδυ, ένας λογιστής. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν Σάββατο βράδυ στην δούλεψή τους, να το πω έτσι, έναν λογιστή στις 11 η ώρα να συμπληρώσει 4 έγγραφα, να τα αναρτήσει στο σύστημα Εργάνη, να υπογράψει ο εργαζόμενος. Είναι μια διαδικασία γραφειοκρατική, η οποία συνήθως καταλήγει στο να παίρνουν το ρίσκο οι επιχειρήσεις, να μην προσλαμβάνουν, να δουλεύουν αδήλωτα, παίρνοντας το ρίσκο ότι αν γίνει έλεγχος, θα δούμε τι θα κάνουμε. Σας λέω τι πραγματικά συμβαίνει. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα λοιπόν τώρα μέσω κινητού να γίνεται μια πρόταση συνεργασίας με τους βασικούς όρους μιας σύμβασης από μια εφαρμογή ψηφιακή. Θα αποστέλλεται στον υποψήφιο εργαζόμενο, θα αποδέχεται τους βασικούς όρους και την επόμενη ώρα αυτό αυτομάτως θα συνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και θα είναι εργαζόμενος στην επιχείρηση κανονικά από την επόμενη μέρα για να δουλεύει νόμιμα, να πάρει τις προσαυξήσεις, να πάρει.
Είναι η σύμβαση κατά παραγγελία, αυτό που διαβάζω σήμερα, ότι είναι, αποτελεί σύμβαση κατά παραγγελία, το δέχεστε αυτό,
εμείς,
έτσι είναι?
Εμείς, ο τίτλος που έχουμε δώσει είναι σύστημα εύκολων και γρήγορων προσλήψεων, fast track προσλήψεις, ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί η αγορά εργασίας.
Θα έχουμε και fast track αποχωρήσεις με τον ίδιο τρόπο?
Fast track αποχωρήσεις, όχι, δεν θα έχουμε και δεν επιδιώκουμε να έχουμε fast track αποχωρήσεις. Η ανεργία είναι στο 8,3% με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Έχουν προσθεθεί πάνω από 500.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία 5 χρόνια. Ευελπιστούμε να πολλαπλασιαστούν οι θέσεις εργασίας και δεν επιδιώκουμε την απόλυση και μάλιστα να τη διευκολύνουμε. Αυτό δεν θα ήταν εργασία και νομοθεσία. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σκληρές οι διατάξεις για την καταγγελία και την απόλυση παραδοσιακά στη χώρα μας και ορθώς, ναι, για να εξαντλούνται τα περιθώρια προστασίας του εργαζομένου. Δεν υπάρχει καμία διάταξη στο νομοσχέδιο που να αφορά απολύσεις, δεν υπάρχει κατάργηση του 8ωρου, δεν υπάρχει, ναι, υποχρεωτικές 13 ώρες απασχόλησης.
Αυτός που θα δουλέψει σε ένα μπαράκι, ας πούμε, για το βράδυ 11 με 2 τα ξημερώματα, 3, για Σάββατο και Κυριακή ή για Παρασκευή και για Σάββατο, εκεί κλείνει ο εργασιακός του βίος ή μπορεί ενδεχομένως και το επόμενο Σαββατοκύριακο να ξαναγίνει αυτό? Και θα πρέπει να γίνεται, ναι, κάθε Σαββατοκύριακο με τον τρόπο αυτό ή θα μπορέσει με κάποιον άλλο τρόπο να εργάζεται, ας πούμε, σε ένα κατάστημα?
Κοιτάξτε, αυτό επαφίεται πάλι στη λειτουργία της επιχείρησης και στη συμφωνία με τον εργαζόμενο. Ναι. Μπορεί κάθε φορά να κάνει χρήση αυτής της εύκολης εφαρμογής για μια γρήγορη πρόσληψη. Αν οι ανάγκες της επιχείρησης απαιτούν πλήρη απασχόληση, θα πάμε σε πλήρη απασχόληση. Αν απαιτούν μερικοί, μερικοί. Αν όχι, φυσικά θα κάνει ξανά χρήση αυτής της εφαρμογής που περιγράφεται.
Η οποία θα είναι έτοιμη ότι... πότε?
Κοιτάξτε, θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί το αμέσως επόμενο διάστημα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Δηλαδή μέσα στο μήνα θα λειτουργήσει, αυτό μου λέτε?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το επόμενο δεκαήμερο φιλοδοξούμε το νομοσχέδιο να είναι στη διαβούλευση, να ακούσουμε τις προτάσεις όλων. Προηγήθηκε διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, θα γίνει και διάλογος με τα κόμματα πριν την επίσημη διαβούλευση. Και μετά θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή το νομοσχέδιο. Θα δούμε πότε θα είναι, δεν εξαρτάται από εμάς, είναι και ο κυβερνητικός προγραμματισμός. Αν δεν είναι στο τέλος του μήνα, μπορεί να είναι αμέσως μετά την προφή του καλοκαιριού.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι γίνεται και τι αλλάζει με τις άδειες?
Επίσης δεν αλλάζει κάτι, γιατί και αυτό ακούστηκε και ήταν έτσι, θα έλεγα, λίγο αποκρουστικό, ότι θα μπορεί ο εργοδότης να ανακαλέσει τις άδειες όποτε θέλει και όπως θέλει. Αυτά είναι εντελώς ψευδή, κατηγορηματικά, και θέλω να είμαι σαφής. Υπάρχει το ενιαίο και το αδιαίρετο της άδειας. Κατ' εξαίρεση μπορεί να σπάσει σε δύο μέρη. Αυτό το οποίο κάνουμε, δίνουμε πάλι μεγαλύτερη δυνατότητα και ελευθερία στον εργαζόμενο να διαλέξει διαφορετικό τρόπο άδειας σε σχέση με τις προσωπικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις. Δηλαδή, αντί να την πάρει ενιαία ή να την πάρει σε δύο τμήματα, να την πάρει σε περισσότερα τμήματα, κρατώντας έναν κανόνα ότι τουλάχιστον μία εβδομάδα, ό,τι προβλέπουν και οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ανάπαυση σώματος και πνεύματος. Άρα, δίνουμε μια μεγαλύτερη ελευθερία στον εργαζόμενο να ζητήσει άδεια με διαφορετικό τρόπο. Πάλι απαιτεί τη συμφωνία του εργοδότη, που εντάξει, λαμβάνει υπόψη και τη λειτουργία, ναι, της επιχείρησης.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μιλαπίδη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης. Δεν καταργείται το 8ωρο, δεν αλλάζει ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, μας είπε. Και θα πάμε τώρα να συζητήσουμε το θέμα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα συζητήσουμε μαζί του. Είναι ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος κοντά μας, ο βουλευτής και τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, γεια σας.
Καλή σας μέρα και καλό μήνα, κύριε Σιάφα.
Και καλό μήνα. Δεν μπορώ να μην κάνω την σύνδεση της μίας συνέντευξης με την άλλη και να μην σας ρωτήσω για το νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις. Ποια είναι η γνώμη σας?
Είναι ένα νέο νομοσχέδιο, κύριε Σιαφάκα, που συνεχίζει στο μότο των προηγούμενων νόμων της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων σε μια φτωχοποιημένη για τους εργαζόμενους αγορά εργασίας, με περισσότερη ευελιξία, με λιγότερες αμοιβές, και ασφαλώς στη λογική ότι τα φθηνά εργατικά χέρια μπορεί να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Γιατί είναι κακό πράγμα να που υπάρχουν δεν ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Εδώ υπάρχει ένα μενού ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Γιατί αυτό είναι κακό? Εδώ μας είπε ο Γενικός ότι θα υπάρχουν υπερορίες, θα αμείβονται, πλέον καταγράφονται με την ψηφιακή κάρτα οι υπερορίες, πληρώνονται. Γιατί όλα αυτά είναι αρνητικά?
Κύριε Σκιαφάκα, στην υπόλοιπη Ευρώπη συζητούν για μείωση των ώρων εργασίας, μιλούν για 35-ωρο, όταν εμείς έχουμε ένα μέσο όρο γύρω στις 39,5 ώρες εργασίας την εβδομάδα και είμαστε στις χώρες με τις περισσότερες ώρες απασχόλησης των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή μπορεί να διατηρείται ο αριθμός ωρών απασχόλησης σε εβδομαδιαία βάση, αλλά φαίνεται ότι κατά το δοκούν ο εργοδότης, που είναι και το ισχυρότερο μέρος μεταξύ της συμβατικής σχέσης εργαζόμενου εργοδότη, θα χρησιμοποιεί με βάση τις ανάγκες του τον εργαζόμενο ακόμη και για 13 ώρες. Αυτό σημαίνει υπερεξάντληση του εργαζόμενου και ασφαλώς πολλές ώρες από
με τη συνένεση υποτίθεται του εργαζόμενου.
Γι' αυτό τρέχω να σας προλάβω, επειδή αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Η σχέση εργοδότη-εργαζόμενου δεν είναι ισότιμη. Το γνωρίζετε πολύ καλά, σε μια αγορά εργασίας που ο εργαζόμενος έχει ανάγκη πλέον να απασχοληθεί και 2 και 3 εργασίες να κάνει προκειμένου να τα βγάλει πέρα. Και με το φάσμα της ανεργίας και της απόλυσης πάνω από το κεφάλι.
Ότι καταστρατηγείται
αυτό το επιχείρημα της κυβέρνησης όταν εφαρμόστηκε πριν μερικούς μήνες το 13ωρο σε 2 εργοδότες. Ήταν η τόνωση, αν θέλετε, της αγοραστικής δύναμης του εργαζόμενου σε μια οικονομία που φαίνεται ότι ο κόσμος της μισθωτής εργασίας έχει χάσει την αγοραστική του δύναμη. Τώρα, τι έρχεται η κυβέρνηση και μας λέει, αφού επιτρέπεται σε 2 εργοδότες να απασχολείται ο εργαζόμενος, γιατί
όχι να και σε
μην
έναν.
Κάνουμε 13ωρο σε έναν εργαζόμενο? Ήταν αυτό το ανέκδοτο που λέγαμε με το Χότζα, θυμάστε, που έβαζαν τους ανθρώπους με τα ζώα σε ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικών, και αφού υπήρχε ασφυξία, κάποια στιγμή άφηναν ζώα να βγουν από το δωμάτιο.
Για να αισθάνεται
να
καλύτερα αυτός που ήταν μέσα.
Καλύτερα και να αισθάνεται καλύτερα.
Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτό το νομοσχέδιο? Δηλαδή, αν σας ζητήσω ένα τίτλο για αυτό το νόμο, τι θα λέγατε?
Ένα νομοσχέδιο το οποίο αποδεικνύει τη φτωχοποίηση του Έλληνα εργαζόμενου και την υπερεξάντλησή του μπροστά τα κέρδη που επιζητά η εργοδοσία με σύμμαχο την κυβέρνηση και τον τρόπο που νομοθετεί τα τελευταία 6 χρόνια.
Θέλω να κλείσουμε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω να ρωτήσω αν ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει προανακριτική και αν μου πείτε ναι, θα σας ρωτήσω για ποιον.
Αυτή τη στιγμή μελετούμε την δικογραφία. Έχει έρθει στην Βουλή για 2 πολιτικά πρόσωπα, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη, μαζί με άλλα στοιχεία ασφαλώς της δικογραφίας, που φαίνεται ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο που ξεκινά από κατώτερα στελέχη κομματικά της Νέας Δημοκρατίας, διαπερνά μεσαία στελέχη, φτάνει στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Γι' αυτό και η κυρία Κοβέση, η αρμόδια εισαγγελέα της Ευρώπης, μας στέλνει ένα διαβιβαστικό και μας λέει: ερευνήστε και για τα 2 πολιτικά πρόσωπα την κακουργηματική απιστία και την ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απιστία, την εγκληματική οργάνωση, την δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλων και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτά είναι τα αδικήματα. Αυτή τη στιγμή μελετούμε τη δικογραφία. Φαίνεται ότι υπάρχουν ίχνη και ενδείξεις για τα πολιτικά πρόσωπα σε σχέση με τον χειρισμό των υποθέσεων.
Ενδείξεις
και τον
τι? Ενδείξεις έχουμε τι? Ποινικές ενδείξεις?
Ποινικές ασφαλώς ενδείξεις που θα πρέπει να διερευνηθούν σε ένα στάδιο προανακριτικής.
Και για τα 2 πρόσωπα.
Αυτή τη στιγμή δεν αποδίδουμε μόνο κατηγορίες, ούτε ενοχοποιούμε κάποιους, αλλά πρέπει να διαλευκανθεί μια υπόθεση σε σχέση με τον κύριο Βορύδη, ο οποίος έχει προσυπογράψει την αλλαγή των βοσκοτόπων. Έχουμε την κατάθεση του κυρίου Βάρα, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που λέει ότι δεν του επιτράπηκε να κάνει ελέγχους και να μπλοκάρει αφημί και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την Προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε στελέχη μεσαία της Νέας Δημοκρατίας να αναφέρονται στον κύριο Βορύδη. Ανάλογα ζητήματα έχουμε και με τον κύριο Αβγενάκη, ο οποίος απελευθέρωσε και 5.300 αφημοί προκειμένου να πληρωθούν άνθρωποι που δεν δικαιούνταν αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Ήταν δηλαδή ελεγχόμενοι και παράνομες χρηματοδοτήσεις.
Άρα δεν διαχωρίζεται τις δύο περιπτώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
Υπάρχουν, όπως σας λέω, ενδείξεις και για τους δύο. Άρα δεν υπάρχει άλλο όργανο να ελέγξει περαιτέρω για αυτά τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Πρέπει η Βουλή να κάνει αυτή τη δουλειά και πράγματι η προανακριτική να ασχοληθεί όχι σαν το μοντέλο Τριαντόπουλου, στέλνοντας απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο την υπόθεση. Πρέπει να γίνει μια εξαντλητική δουλειά με έρευνα, με μάρτυρες που θα καταθέσουν ενώπιον της προανακριτικής και να καταλήξουμε σε ένα αιτιολογημένο πόρισμα προς την ολομέλεια της Βουλής.
Να σας ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Γιατί εκλογές? Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ είναι χαμηλά. Δηλαδή, οι προσδοκίες δεν είναι μεγάλες για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει αν κάνουμε εκλογές?
Κύριε Σκεφάκα, η προσέγγιση μας δεν έχει να κάνει με ιδιωτελή πολιτικά ωφέλη.
Αλλά
αυτή τη στιγμή η χώρα δεν μπορεί να αντέξει άλλο μία κυβέρνηση που ξεκίνησε με θεσμικά σκάνδαλα, υποκλοπές, προσωπικά
να
δεδομένα, παρεμβάσεις
στις ανεξάρτητες αρχές δικαιοσύνης.
Και έχουμε οδηγηθεί σε οικονομικά σκάνδαλα και με απευθείας αναθέσεις και με το σκάνδαλο του ΡΑΤΟ ΕΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε, ελεγχόμαστε και για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, για τη σύμβαση 535 και 635 της ΕΡΓΟΣΕ. Τα τελωνία, είδατε προχθές, οι έλεγχοι που γίνονται από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Άρα δεν αντέχει η χώρα άλλα τέτοια σκάνδαλα. Το τι κυβέρνηση θα βγει θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί να είναι φόβητρο σε ένα πολιτικό σύστημα.
Το ζήτημα της σταθερότητας
και η κυβερνησία
να σας πω κάτι,
που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά είναι βασικό σε έναν κόσμο ο οποίος έχει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της αστάθειας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάτι το σταθερό και να μην υπάρχει χάος. Αλλά από την άλλη, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι εσείς λέτε την άποψή σας, θέλουμε εκλογές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζεται, έχοντας καταθέσει και ένα σχέδιο, να έρθει και άλλος κόσμος, προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, σε αυτό το τραπέζι της συζήτησης, προκειμένου να παρουσιάσουμε αυτή την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ωστόσο, ξέρετε, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τη λύση τη δίνει πάντα ο ελληνικός λαός και δεν μπορεί να είναι φόβητρο. Αλλιώς δεν θα είχαμε ούτε εκλογές, ούτε θα μιλάγαμε για ένα δημοκρατικό πολίτευμα, αν θεωρούσαμε ότι μια κυβέρνηση η οποία υπάρχει και μας έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση με τόσα σκάνδαλα, θα πρέπει να μένει στη θέση της, γιατί τάχα δεν υπάρχει κάποιος άλλος να την αντικαταστήσει. Αλλήμονος σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, αν προσεγγίζουμε με αυτόν τον τρόπο τα ζητήματα τα πολιτικά που έχουμε μπροστά μας και που φαίνεται ότι με τον σημερινό εκλογικό νόμο ή με τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν δίνουν μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, ούτε καν με πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, τι θα πούμε, ότι
πολύ περισσότερο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και τον ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως στην πορεία. Δηλαδή και τα κόμματα της αριστεράς, αν υποτεθεί ότι θα συνεργαστούν, πάλι δεν μπορούν να δημιουργήσουν και να χτίσουν, να φτιάξουν μια κυβέρνηση.
Ξέρετε, σας απαντώ αντιστρέφοντας και το ερώτημα. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει λύση αν σε ένα χρόνο από τώρα γίνουν κανονικά οι εκλογές και πάλι δεν έχουμε.
Φαντάζομαι θα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες. Μεγάλες συνεργασίες.
Θα υπάρχουν συνεργασίες. Με τον ίδιο τρόπο θεωρώ ότι θα δοθεί λύση και τώρα.
Άρα, λέτε να γίνουν εκλογές για να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό θα είναι το βασικό κόμμα, ο κορμός.
Κύριε Σκεφάκα, θα πει ο ελληνικός λαός ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Αυτό που λέει όμως τώρα ο κόσμος είναι ότι δεν μπορεί να ανέχεται μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που βλέπει τα σκάνδαλα να περνάνε το ένα μετά το άλλο, να δηλώνει ο ίδιος ότι αποτύχαμε και να μην αναλαμβάνει καμία πολιτική ευθύνη στο πρόσωπό του και στην διακυβέρνηση.
Πολύ επιγραμματικά το ΠΑΣΟΚ λέει ότι αν βρεθεί στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να εμπλέκεται στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μακριά από το ΠΑΣΟΚ. Θα λέγατε το ίδιο και για τον ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί περιμένουμε και άλλο κομμάτι της δικογραφίας. Αν βρεθεί στέλεχος μέλος του ΣΥΡΙΖΑ να εμπλέκεται μακριά από εδώ.
Κάθε υπόθεση αξιολογείται αλίμονο. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας σε τίποτα και θα εκφραστούμε ανάλογα με την βαρύτητα και τον τρόπο που προσεγγίζει το όποιο στέλεχος, αν βρεθεί και εφόσον βρεθεί, έχει ανακατευθεί σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά δεν μπορεί να τσουβαλιάζουμε την υπόθεση, ούτε να κάνουμε συψηφισμούς, ούτε διάχυση ευθυνών σε ένα σκάνδαλο που είναι καθαρά σκάνδαλο Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Γαβρίλο, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Κύριε Σκεφάκη,
καλή συνέχεια. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, ο βουλευτής και τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει φτάσει στο τέλος του. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11 από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Καλό μήνα σε όλους. Γεια σας. He's more than a man, and this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in, because I'm gone again. And to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him inside to know that I am happy with some other guy. I can see him dying. Hearing like to